Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Zaplesejte spravedlivý Hospodinu. Přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o 10 strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic. Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst, pak všechen jejich zástup. Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnících. Boj se Hospodina celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni. Co on řekl, to se stalo. Jak přikázal, tak vše stojí. Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. Záměry Hospodinovi platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, ze svého pevného trůnu zhlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Selže kůň, k záchraně nepostačí, velikou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc. Náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi. Na tebe s důvěrou čekáme.
Přeji vám dobrý poslech pořadu Ranní slovo, vážení posluchači. Vítám také svého hosta, profesora Martina Prudkého. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, jak byste charakterizoval 33. žalm?
Tak tento žalm je, co se žánru týče, kolektivní chvalospěv, tedy je to žalm určený pro bohoslužbu, pro liturgii. Z toho žánru pak vyplývá jeho stavba. Nejprve jsou tam výzvy k chvalám, první 3 verše, samé výzvy k chválení. Potom to střídá samoopjevování Hospodina ve 3. osobě. Žalmista o něm zpívá a na konci ústí tato modlitba do vyznání, přitakání těch posluchačů, kteří se do toho zapojí a nakonec vyjadřují svoji prosbu, svoji osobní modlitbu. Takže celek kompozice toho žalmu je vlastně takový itinerář modlení. Ta modlitba sama vyjadřuje určitý pohyb, určitou cestu. Je tady zapojeno několik hlasů, žalmista jako kněz, který vyzývá k chválám, potom ta společná chvála celého shromáždění a nakonec to vyústí do modlitby, kde se každý k tomu přidává.
Když úvodní verše vybízejí posluchače, aby Hospodina chválili, tak je potom v těch následujících řečeno vlastně za co? Tam se říká, neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný, miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. A to je taky jakoby jakési shrnutí toho, co se v těch dalších verších rozvíjí. Nejprve je to motiv Hospodinova slova. Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa, dechem jeho úst jejich zástup. Hospodin svým slovem všechno udržuje v harmonii. Tady se říká, co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Pane profesore, proč nejen v tomto žalmu, ale ve Starém zákoně vůbec, je kladen takový důraz na Hospodinovo slovo? Není ten výraz slovo širší, jeho význam není širší, než tak, jak ho používáme my?
Určitě je širší na tom, jak ten žalm užívá ten termín slovo Hospodinovo, na tom už je vidět, že s ním pracuje jako s pojmem, mohli bychom říct s technickým termínem. Je to prostě pro něj určitá danost, se kterou se dá argumentovat, když se řekne slovo Hospodinovo, tak žalmista předpokládá, že dobře víme, co to je. Přitom je to více než jenom něco řečeného. Současně to označuje Hospodinovi činy, Hospodinovo konání, jeho vládu. A přitom současně v tom stále zaznívá, že to je něco řečeného, něco artikulovaného. Hospodin jedná tak, že mluví, že se vyjadřuje a oslovuje člověka. To je pro Starý zákon velmi výrazná věc, velmi důležitá věc vůbec pro biblickou teologii. A důležité je asi poznamenat, že to není jenom v Bibli, že to je v celém starověkém Orientu přítomno. Třeba v egyptských některých kultech je také velký důraz na to, že božstvo mluví a jeho slovo koná, je to mocné slovo. Je zatím představa Boha, který je tak mocný, že dává pokyny, dává rozkazy a ono se to děje. Čili on to nemusí ani sám dělat, on je tak mocný, tak svrchovaný, že když řekne, tak se to prostě stane. My máme ohlas i tohoto pojetí v evangeliích, když Lukáš vypráví v 7. kapitole o tom setníkovi, který jde za Ježíšem a ani ho nežádá, aby sám přišel a uzdravil jeho sluhu nemocného, ale říká, já jsem taky voják, já když dám rozkaz, tak se stane, tak jenom řekni, ani k nám nechoď, jenom řekni své slovo a on bude zdrav, ten můj sluha. To je velmi podobné pojetí, jako se mluví v mnoha textech ve Starém zákoně o slově Hospodinově, které tam, kde je rozkazem, tam, kde je vyjádřením Boží vůle, tak nemůže neznamenat, že se to nestane. Přitom důležité je, co je obsahem tohoto slova. Všimněme si, že tady v tom verši 4. a 5. je vyjádřeno, že to slovo je přímé, že je věrné, pravdivé a jeho obsahem je milování spravedlnosti a práva, solidarity Hospodinovi nebo jeho milosti je plná země. Tyto pojmy, které jsou pro Bibli velmi důležité, velmi časté, tento žalm užívá motivová slova, která často vyjadřují boží konání, tak to jsou slova pozitivního konání. Bůh nemluví tak, že by proklínal nebo že by vyjadřoval nějakou nevoli, že by se zde hněval. O tom tu vůbec není řeč. Hospodinovo slovo je dobré, příznivé a vede k tomu, že jeho lid je požehnán.
Jakousi demonstrací moci Hospodinova slova jsou vlastně úvodní kapitoly Bible. Kapitoly pojednávající o stvoření. Hospodin tvoří slovem, takže se zdá, že to jeho slovo má v sobě potenci k tomu, aby bylo realizováno. Zkuste to ještě nějak dovysvětlit.
Je to tak, za tímto žalmem očividně také můžeme slyšet příběh z Geneze 1. kapitoly, kde Hospodin řekne, budiš světlo a je světlo, prostě stane se. To se tady téměř cituje nebo dělá na to narážka, ten žalm zná tuto látku. A tady musíme trošku odlišit, abychom si to nepředstavovali jenom v rovině nějakého magického mluvení, čarování slovem, kde prostě se navozují věci nějakým abrakadabra. Naopak ten důraz na slovo můžeme se spojit s tím, o čem už jsme mluvili, že je to vlastně pokyn nebo vyjádření vůle toho suverénního pána, který má všecko stvoření v rukou, jako jakýsi hrnčíř, který o tom rozhoduje, jak to má být. Dělá to tak, že je to dobré a ten důraz na slovo bychom měli také uvážit v kontextu možných jiných pojetí, možných alternativ, který starověký Orient zná.
To jsou ty různé boje bohů a tak dále.
Přesně tak, zejména v tom babylonském kontextu, což je kontext Geneze 1. kapitoly, nebo vyznávání na pozadí tohoto kontextu, tak Izrael právě chce vyjádřit, že Hospodin netvoří ani nějakým bojem bohů nebo nějakým plozením a nějakým božským spojením, ze kterého vyjde něco nového, ale jako suverénní pán má takovou moc, že řekne a ono se stalo. Vlastně, jak se to stalo, to je v zámlce, to je velmi důmyslný způsob, jak se vyhnout té otázce, jak se to vlastně stalo. Prostě on řekl a bylo.
Jenže my nevíme ani jak řekl, protože když řekneme, že Hospodin něco řekl, tak už je to výrazný antropomorfismus, už si zatím představíme druhého člověka, jak něco říká. Jsme u toho tématu slovo, co je vlastně slovo, co je míněno tím slovem. Takže se ptám, do jaké míry obsahuje Bible, řekněme Tóra, Hospodinovo slovo? Jsme je vůbec schopni nějak zachytit, nebo pochopit, nebo pojmout?
Ano, to je klasická otázka, nakolik je Bible slovem božím, nebo zda ji můžeme takto ztotožňovat, do jaké míry v té Genezi 1 slyšíme, co Bůh skutečně řekl. A tady já bych řekl, že je potřeba rozlišit hned trojí rovinu. Prostě v Bibli máme slova. Bible je literární text, který můžeme číst a je tvořen ze slov. Jsou to prostě nějaké věty v určitém konkrétním jazyce, které můžeme rozebírat, snažit se jim porozumět. Tato slova přitom vyjadřují slovo, řekl bych s velkým S, slovo svědectví o Bohu, slovo proroků a apoštolů, když bychom mluvili o celé Bibli, svědectví, evangelium. A to se týká, a to bude ta třetí rovina, jakéhosi slova psáno kapitálkami, za nímž si můžeme představit Boha samého. To je to slovo, které je ten živý hlas, který nás oslovuje skrze proroky a apoštoly právě v těch docela prostých lidských slovech, která můžeme i gramaticky rozebírat a studovat. Písmo je současně textem, literaturou, ale je svědectvím proroků a apoštolům o tom velkém subjektu, který mluví a kterému můžeme říkat slovo s velkým S. Řekové spekulovali o velkém božském logu, velkém božském slově, které je velmi dynamickým principem a přesahuje velice tu naši běžnou kategorii slova. Důležité je, že tedy slova písma, ten text písma, nemůžeme ani ztotožnit se slovem božím jako takovým, to by byl fundamentalismus. Je nutno tomu textu nějak porozumívat, vyrozumívat z něj ono svědectví, aby se nám stal živým slovem, aby se nám stal živým oslovením. Na druhou stranu, tak jako je nemůžeme ztotožňovat, tak to nemůžeme na druhou stranu ani roztrhávat. Neexistuje žádný destilát božího slova, který by nebyl oděn do výrazu prostých lidských slov a nebyl dosvědčován. To je zvláštní vztah toho, že písmo je docela prostými lidskými slovy, kterým je potřeba se snažit porozumět, vyrozumět z nich ono svědectví. Na druhé straně, tam, kde se nám stávají živým oslovením, tak v nich slyšíme mluvit Boha samého.
Jaké tohle všechno má důsledky pro naše slova, pro naše mluvení? Hospodin řekne a stane se a my řekneme a co?
Nepochybně je to tak, že i my máme každý zkušenost s tím, že slovo, které vyslovíme, má určitou působnost. Každý nepochybně si vzpomeneme na situace, kdybychom rádi vzali zpět to, co jsme právě řekli, protože se za to buď hrozně stydíme, anebo jsme někomu ublížili a už to prostě, jakkoliv budeme to vysvětlovat, jakkoliv se budeme omlouvat, nejde vzít zpět. Slova působí. Slova jsou také určitým činem. Teď nemyslím na slova typu informace, ale zejména tam, kde vyslovujeme nějaké hodnocení nebo pokyny, nebo těmi slovy spouštíme určitou akci. Čili slova mají svoji váhu a ten, kdo mluví, samozřejmě si své odpovědnosti a odpovědnosti za to, co říká, musí být vědom.
pořadu Ranní slovo přemýšlíme s profesorem Martinem Prudkým nad 33. žalmem. Druhým důležitým tématem žalmu jsou úmysly, myšlenky, hodnoty, dá-li se to vůbec pojmenovat, Hospodina. Hospodin má své záměry, které žalmista shrnuje pod pojmy spravedlnost a právo. Lze je nějak postihnout, když v 11. verši čteme, že záměry Hospodinovi platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Co si pod tím můžeme představit?
Tak ten úradek boží nebo záměry boží, o kterých mluví verš 11., to je určitá analogie toho božího slova, je to jakési jeho vnitřní uvažování, jeho vlastní rozvažování a rozhodování. Je to termín, který se vyskytuje už také v tom žalmu prvním hned, kde ten spravedlivý člověk nechodí podle úradku a podle rad těch svévolníků. Tam zaznívá to stejné slovo. A úzce to souvisí s tím, že slovo a čin spolu velmi souvisí a že Bůh, co říká a co chce, to také koná, to také plánuje a o tom rozvažuje, chystá to pro člověka. Tady je to rozděleno tak v tom žalmu, že ten termín slovo se týká zejména těch veršů, které mluví o stvoření a o boží suverenitě. Prostor nebes a země je pod Hospodinovým slovem. A na druhé straně ten úradek, to jeho rozvažování, se týká jeho suverenity v dějinách, v tom příběhu lidstva, tak jak ho zachraňuje. Tady jsou narážky na příběh Exodu, na píseň Mojžíšovu z Exodu 15. Tedy tak, jak to boží slovo se týká prostoru nebes a země, tak úradek boží se týká domény časové, domény dějin. A důležité je, že tyto dva aspekty jsou propojené. Tak jako není možné mluvit o stvoření jen jako o přírodě, ale pouze v Bibli se mluví o stvoření pro člověka ve vztahu k Bohu, tak také tento aspekt božího úradku a jeho pohled na dějinný příběh člověka.
Tady žalm s takovou lehkou ironií konfrontuje úradek národů, záměry národů a lidí s úradkem Hospodinovým a vyzrazuje, že Hospodin často ty lidské úradky hatí, ničí. Proč to dělá?
To souvisí s tou chválou. Tady se staví určité protiklady a ta suverenita boží je vlastně postavena proti nicotnosti člověka, vykreslené přitom na těch velkých národech a na tom, co by člověk vlastně měl obdivovat. Ty velké a mocné, zejména krále a jejich vojska a jejich úspěchy. Tady to slouží tomu kontrastu, že Hospodin je nad tím, zcela suverénní a oni naopak, tito králové s těmi svými koňmi a jinými velikými zbraněmi starověku, jsou jako nic, Hospodin hatí. Je to podobné téma, kterému se věnuje celý žalm druhý. Ty pro národy to jsou ti nepřátelé, ti nespravedliví, ti nepřímí. A tady žalm má podobu jakéhosi protest songu, kde s takovou lehkou ironií toto vykreslí, aby ten majestát Hospodinův se nad tím zaskvěl.
A pak ještě jedna zajímavá věc. Hospodin se podle žalmu kouká z nebe na lidi a protože všechny stvořil, tak všem vidí do srdce a všem rozumí. Jak to, že to vlastně lidé nevědí?
To je zase jeden z aspektů té svrchovanosti, kde svrchovaný tvůrce nad vším stvořením a nad každým člověkem je vyvýšený. To znamená, že každého vidí a má pod kontrolou a také každého potom bude volat na soud, s tím písmo počítá, s touto svrchovaností. A to, jestli to lidé vědí nebo nevědí, to je právě věc té bohabojnosti. Ti bohabojní, ti, kteří jsou přímí a spravedliví z hlediska písma, z hlediska zákona, ti to nahlížejí, ti ostatní to nenahlížejí. A to je jejich problém, podle toho také budou Hospodinem posuzováni.
No a pak jsou zde tedy ti, kteří v Hospodina doufají a mohou se v čase nouze na něj obrátit s prosbou o pomoc. Zde si čteme v 18. a 19. verši: Oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. To je vyznání, řekněme, člověka, který ví, co je čas hladu a co je válka a jak je ten život nejistý. Zkusme si to říct ještě trošku jinak. Jak můžeme třeba to říct aktuálně? Co můžeme dnes od Hospodina očekávat?
Já bych se držel především toho, jak to říká ten žalm, ještě než bych aktualizoval. To jsou ty základní teze ve verši čtvrtém, ty základní pozitivní věci, které chce tento žalm dosvědčit. Tento hymnus se věnuje skutečně těm podstatným motivům, podstatným tématům biblického svědectví o Bohu, o Hospodinu Bohu Izraele. Mluví o tom, že je přímý, že je věrný, že dbá na spravedlnost a právo a také dává, poskytuje milosrdenství, je blízký a solidární. To je skutečně cantus firmus biblického svědectví, ze kterého vychází potom konkrétně mnoho příběhů, které to dosvědčují, a mohli bychom to aktualizovat tím, že když se podíváme na evangelia, Ježíšův příběh, tak to je vlastně zase jenom realizace v příbězích, v té cestě Ježíšově těchto principů, takovéhoto jednání od Boha, proto je Ježíš také rozpoznán jako Boží syn, jako stělesnění tohoto Boha. A to bych chtěl podtrhnout, že to je velmi nesamozřejmé, velmi nenormální, že Bůh takto k člověku je příznivý, takto s ním jedná. A o toto téma vlastně v posledu o spásu člověka, tady se také mluví o tom, že Bůh takto jedná, aby jej vytrhl, o to nakonec běží.
Závěr celého žalmu patří vyznání, které prozrazuje, že žalmista mluví jménem Hospodinových vyznavačů, zřejmě jeho vyvoleného lidu. Jak je v tom rozdíl očekávat na Hospodina a jeho pomoc jako jednotlivec a očekávat na něj jako příslušník Božího lidu?
Mezitím je značný rozdíl, jde o to, jestli se člověk modlí sám nebo celé shromáždění. Tento žalm skutečně počítá s tím, že to je společná liturgická modlitba při bohoslužbě, je to liturgický hymnus, zpívá jej celá obec. Na konci se připojuje ta obec jakožto my. A samozřejmě v tom mi je zahrnut každý, kdo se té bohoslužby účastní, ale toto je modlitba kolektivní, modlitba celého sboru.
Přesto se ten žalm můžeme modlit i jako jednotlivci a určitě to děláme. Můžu ho číst jako povzbuzení k tomu, abych se na Hospodina obracel s prosbou o pomoc v časech krizí či nouzí?
Určitě ho takto mohu číst, ale přece jen bych doporučoval dbát na žánr. Pro modlitbu jednotlivce má žaltář velké množství vlastních modliteb jednotlivce, právě i nářkových nebo ze situace nouze. Tento žalm je liturgickou chválou společenství při oslavě. Když vyzývá k jásavé chvále, tak je obtížné to spojovat s individuálním nějakým hoře. Tím ale nechci říci, že by se tento žalm nemohl modlit ten, kdo je opuštěn, zejména tu závěrečnou prosbu, že by k ní nemohl přitakat ten, kdo je sám a je v nějaké nouzi. Ale to rozlišování základních žánrů a vybírání modliteb podle toho, jaký je jejich vlastní charakter, to je dost důležitá věc.